Jsem moc ráda, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, že dnes můžeme otevřít po 11. hodině velmi zajímavé téma. A to o českých, nebo o tradici druhých dam u nás, to znamená manželkách premiérů. Ve studiu vítám historika a novináře pana doktora Petra Zítka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se, kromě toho, že působíte jako redaktor sobotní přílohy Lidových novin, tak se zabýváte československými a českými dějinami. A ta knížka, která se jmenuje Po boku a kde jsou právě zaznamenány osudy 33 manželek našich premiérů od roku 1918 po dnešek, teď leží přede mnou. Četla jsem ji a je to velmi, velmi zajímavé čtení. Jsou tam zajímavé informace. Pane doktore, jaká je vůbec tradice, česká tradice druhých dam? Ty první dámy to tak máme celkem zažité, ale ty druhé? Existují nějaké normy?
No tak normy se vždy tvoří jaksi v průběhu času, čili určitě byly nějaké normy za první republiky, jak se má chovat manželka politika, určitě byly nějaké normy po roce 48, jak se má chovat manželka vrcholného politika. Já bych asi neřekl, že je jakoby specifická to postavení té druhé dámy, té manželky premiéra, ale že řekněme, že bych byl schopen něco říci o tom, že existuje nějaká tradice, jak se chová manželka vrcholného politika. A tohle to je ten příklad právě těch vrcholných politiků a jejich manželek.
Dá se říct, že charakterizují dobu, ve které žili ty dámy?
No tak zcela jistě. Já tam rozlišuju v té knížce takových jakoby 6 typů.
K tomu se určitě dostaneme.
jak se vlastně ty manželky chovaly a samozřejmě ty typy jsou dobově podmíněné. Jeden z těch typů, který převažoval za první republiky, byla takzvaná, jak já ji říkám dnešními pojmy, manažerka rodinné usedlosti, což samozřejmě v době bylo možné jedině v době, kdy většina premiérů se rekrutovala z agrární strany. Když agrární strana zmizela, tak samozřejmě s tím zmizela i model manželky, manažerky rodinné usedlosti.
Ano, čili selka, statkářka.
Čili v podstatě selka, ale většinou jaksi i na tu dobu myslím jako velmi samostatné, že byly, že to nebylo úplně obvyklé, aby se ženy takto jakoby staraly o ty rodinné usedlosti a aby ti manželé měli čas v Praze úřadovat a vládnout.
A manažerka to už vůbec ne. O manželkách našich premiérů od roku 1918 po současnost mluvíme s historikem Petrem Zítkem. Dobrý den ještě jednou. Pane Zítku, možná bychom mohli trošku blíž povědět o první republice. O tom, vy už jste to načal, že mnohé z těch dam, druhých dam, byly manažerky rodinných usedlostí nebo rodinných sídel. Co všechno měly na starosti? Jaké byly? Byly vzdělané? Dá se říct v té době?
Tak tyhle ty manželky těch premiérů z agrární strany, tak většinou neměly nějaké vyšší formální vzdělání. V té době to vlastně vůbec jako vyšší formální vzdělání u žen a dívek bylo spíš výjimečné. První manželkou premiéra, která měla vysokoškolské vzdělání, byla až manželka pana premiéra Adamce na konci 80. let. Čili ještě před 25 lety to nebylo běžné, natož pak před 80 lety, ale většinou měli nějaké hospodářské školy, které je právě připravili na tu funkci, že se budou starat o to, kdy se seje, kdy se sklízí, kdy je potřeba krmit dobytek a tak dále, což samozřejmě nedělali většinou oni sami svými silami, ale měli na to nějaké lidi, nicméně museli celý ten provoz toho statku zorganizovat, což asi byla jako ohromná práce.
Člověk by čekal nějakou takovou reprezentační úlohu. Byly toho mocny tyto dámy? Já myslím, že bychom mohli povědět, o které se jedná, aspoň...
Tak jedná se, když to znamená chronologicky, o paní Švehlovou, o paní Udržalovou, o paní Malipetrovou. Paní Hodžová je výjimka, ta jediná byla z agrární strany, aniž by její manžel měl statek, a jedná se o paní Beranovou. A ptala jste se, jestli
byli mocny reprezentovat
ano,
svého manžela.
Oni samozřejmě byli toho mocny, ale měl jsem takový dojem, když jsem podrobně zkoumal třeba jejich deníky paní Malipetrové nebo vůbec, jak se chovala paní Švehlová, takže to jako nedělali moc rády, že radši byli teda na těch stacích a věnovali se tomu hospodářství, než aby chodili někam na bankety nebo na plesy nebo na nějaké takovéhle akce.
Mluvili třeba cizími jazyky?
Určitě, já si myslím, že v té době jeden až dva cizí jazyky byla norma jaksi v téhleté sociální třídě, takže předpokládám, že to nebyl pro ně problém.
Ono, asi němčina, to byl takový odkaz Rakousko-Uherska, ta asi byla téměř v uvozovkách povinná v té době.
Téměř povinná, ale zase třeba pan premiér Beran německy neuměl, což byl jeho velký handicap, takže dá se říct, že možná i některé ty ženy byly vzdělanější než jejich manželé, kteří pocházeli ze stejných vrstev nebo v některých případech trošku nižších vrstev. Jak právě u těch Beranů tam byl problém, že když si namlouval Rudolf Beran svoji Mařenku, tak tatínek Mařenky byl proti, protože Beranovi proti němu byli nic, prostě on byl velkostatkář, když to oni byli nějací domkáři.
A uměli hrát třeba na klavír nebo na nějaké hudební nástroje, uměli vyšívat, vařit, to v té době bylo asi také důležité.
Tohle byly přesně ty dovednosti, které se učily v těch vyšších dívčích školách a patřilo to k bontónu nejenom teda těch manželek z těch statkářských vrstev, ale i z těch měšťanských vrstev.
O manželkách, o druhých dámách našich premiérů mluvíme na Dvojce Českého rozhlasu. Povězte, pane Zítku, já jsem našla velmi silné příběhy v té knize. Určitě je známá velmi dobře Kramářova vila. Ví se, že Karel Kramář byl naším prvním premiérem vlastně, ale jeho žena zůstává tak trochu v pozadí. Pro mě bylo novum, že ona byla Ruska, ale ten příběh, jak oni se dali dohromady, no to je na film.
To je určitě na hollywoodský film se šťastným koncem pro ně, protože jako v té době to bylo něco zcela naprosto výjimečného, aby matka čtyř dětí se rozvedla a vzala si někoho, do koho se bláznivě prostě zamilovala na recepci. Asi opravdu ten Karel Kramář měl určité charisma, které údajně v jeho případě bylo v hlase. On byl skvělý řečník, ale když se podíváme na ty fotografie, tak vidíme, že byl velmi přitažlivý i muž, jaksi...
No, mě by neuslnil, ale dobře.
Tělesně. Čili ona se v podstatě jako do něj zamilovala, on se do ní zamiloval a teďka museli 10 let vlastně musela překonávat ohromné překážky z dnešního pohledu už téměř jaksi nepředstavitelné, že vlastně v té době nebyl možný v Rusku rozvod, že respektive byl možný, ale tomu, kdo zavinil ten rozvod, nebyl povolován další sňatek. A na tomhle vlastně oni museli žít spolu 10 let nesezdání, což v případě politika takové důležitosti, který měl vysokou funkci v Říšské radě, bylo jaksi velice problematické, takže oni třeba ve Vídni museli žít v oddělených bytech a jenom se navštěvovali, prostě společensky nebylo únosné, aby bydleli v jednom bytě. Ona měla svoji společnici, Karel bydlel v jiném bytě, chodili spolu, do společnosti chodili spolu teprve po několika letech. To Karel Kramář vlastně prozradil svým intimním politickým přátelům jako Tomáši Masarykovi nebo Karlu Kajclovi. Čili je to opravdu velká love story, která pokračovala až vlastně do jejich smrti, kdy umřeli půl roku po sobě a zdá se teda, že celý život byli šťastní. A Naděžda Kramářová je také ten případ té manželky, kterých asi není úplně moc, která významným způsobem ovlivnila politiku svého manžela, ale skutečně jakoby zásadní, protože on, jak se zamiloval do ní, tak se zároveň zamiloval do její země. A z toho pak pramenily všechny ty jeho sny o té panoslovanské říši a pokus s ústavou, kterou vezl do Ruska bojujícího v občanské válce a tak dále a tak dále.
Ono se ani moc neví, že vlastně ta Kramářova vila, ve které se konají nejrůznější zasedání vlády a různá jednání, takže za ní stojí právě Naděžda, protože ona byla takovou budovatelkou sídel.
Ano, oni vlastně za svého života postavili tři sídla. Jedno teda na Krymu, o které přišli během revoluce v roce 17 a po ní. A dvě v Čechách, jedna je teda ta známá Kramářova vila v Praze, takový ten, jak se tomu říkalo už za první republiky, vzdorohrad, prostě místo svojí reprezentativností konkurující Hradčanům i v tom panoramatu pražském. A pak samozřejmě už zcela megalomanská stavba ve Vysokém nad Jezerou, kterou když dokončili, tak po několika měsících dostala paní Kramářová infarkt, takže už vlastně nebyli moc schopni to nějak využít ke svým potřebám, to ohromné množství místností. Byly to spíš než vily, bychom mohli říct, že to byly novodobé zámky. A ta vila v tom Vysokém nad Jezerou vlastně stála Kramáře veškeré jeho jmění a on, když zemřel, tak už vlastně byl v mínusu.
Naštěstí neměl děti.
Naštěstí neměl děti, takže to nemuseli pak splácet.
Tak abychom neopomněli další druhé dámy, tak teď dáme písničku a pak o nich. Ale zpátky do studia Dvojky Českého rozhlasu, kde mluvíme o manželkách našich premiérů od roku 1918 po současnost na jejakaje@rozhlas.cz dostal dnešní host Petr Zídek dotaz. Je známo, že dějinami naší zeměkoule nehýbají při vší úctě vlivní, silní, mocní pánové, ale často jejich něžné, skromné, slabé dámy v pozadí. Našel jste nějakou takovou silnou dámu po boku našich představitelů, pane Zídku?
Ano, my jsme mluvili o Naděždě Kramářové, která zcela nepochybně ovlivňovala svého muže i politicky. Můžeme určitě uvést i další příklady, například Hana Benešová, která možná, že neměla na Edvarda Beneše takový vliv, co se týče jaksi jeho nějakých politických myšlenek, ale ona hrála i tu roli takové jeho jakoby intimní spolupracovnice, intimní sekretářky už vlastně v době, kdy ještě než byl Edvard Beneš politikem, tak už jako tuhle tu roli hrála, čili potom si na to svým způsobem zvykla, třeba jako, že předávala určité dopisy někomu důvěrné, které nebylo záhodno svěřit nějaké třetí osobě a tak dále a tak dále. Čili ta určitě, pak bych řekl, že to celkem jako hodně zasvěcenou osobou do politiky svého muže byla paní Eliášová. Tam je zajímavý možná, že teďka mě to...
Manželka generála Eliáše.
Teďka mě to napadlo, že možná, že jaksi víc jakoby s těmi manželi spolupracovali v politice ty manželky, které neměly vlastní děti. Že přece jenom ty děti...
Měly
na to víc času. A ty děti je neodváděly tu jejich pozornost někam jinam.
Dá se říct, že se třeba obecně liší ustrojení těch dám, vnitřní ustrojení těch prvorepublikových od těch, které potom přišly v té komunistické éře a od těch, které přišly po roce 89. Asi historické reálie samozřejmě na tom mají značný podíl.
To určitě. To bychom si museli nejdřív definovat, co je toto vnitřní ustrojení. Předpokládám, jako můj základní dojem z těch 33 životopisů je, že být manželkou vrcholného politika skutečně není žádný med, žádná životní výhra, a to ani za první republiky, ani za komunistů, ani prostě dneska. Jo. Že takový to pozlátko, který se občas vidí jako skrze, já nevím, fotografie v obrázkových časopisech, takže to je skutečně jenom pozlátko a že zatím se často skrývá to, že toho manžela jako moc nevidíte, že ten váš vztah je třeba se tím poškozuje, stává se rozvolněnějším a tak dále a tak dále.
Dá se říct, že třeba když bychom měli uzavírat tu kapitolu těch prvorepublikových dam, je mezi nimi některá, která nezvládla svoji roli?
No, tak výrazně jako po roce 89 asi ne. Svým způsobem svérázná byla manželka druhého premiéra Vlastimila Tusara, Hedvika, která byla taková trošku milovnice večírků, řekněme, a trošku výstřední osoba. Nicméně myslím si, že to nepřekročilo nějakou dobovou jako normu, aby to bylo považováno za skandál. Teprve poté, co Vlastimír Tusar zemřel a ona se znovu provdala, tak se to její chování stalo předmětem nějakých jaksi dokumentů, třeba z Hradu, v kterých můžeme číst jistou jakoby pohoršenost.
Pak možná také je charakteristické pro tu dobu, že ty dámy, které žily déle po roce 45, respektive 48, tak v podstatě dopadly špatně. I rodiny byly perzekuovány.
Ano, to se týká vlastně všech těch agrárních, kterých bylo 5 manželek, s výjimkou možná trochu té Jaroslavy Eliášové, která sice tam byl nějaký pokus jí také perzekovat, ale zřejmě nad ní někdo držel ochrannou ruku, protože přece jenom bezprostředně v těch poválečných letech byl generál Eliáš považován za národního hrdinu, ale ty ostatní manželky dost často buď byly sami nuceny být ve vězení jako paní Beranová, nebo museli snášet to, že jejich manželé byli ve vězení jako třeba paní Krejčová, jejíž manžel byl odsouzen na 25 let do vězení a ve vězení i potom zemřel, navíc byl odsouzen do vězení i její syn. Čili jsou to takové jakoby neradostné osudy.
Rodina
Malipetrova, rodina Udržalová, kdy vlastně ta paní umírá během vystěhovávání z rodného statku, rodina Malipetrova, kdy také je jim ten statek zabrán a ona pak musí žít u svých příbuzných. Marie Beranová vlastně po té, co zemřou veškeří její blízký příbuzní, tak odchází do Kanady za svými dětmi, které emigrovali už bezprostředně po únoru 48. Čili těch jako příběhů silných a smutných je tam hodně.
Možná bychom mohli povědět, že rodina Malipetrova tím, jak byla perzekvována, tak až kdo ví jakého kolene, tak Jiří Stránský, který byl ve vězení, autor Zdivočelé země, potom postihl některé ty příběhy právě v tomhle seriálu, který asi posluchači velmi dobře znají.
Ano, on je vlastně její vnuk.
Ano. Mluvíme o manželkách našich premiérů od roku 1918 s historikem Petrem Zítkem. Přeskočme rok 48, nastala nová doba, přišly nové manželky, nový typ manželek. Jak by se dala obecně třeba charakterizovat manželka premiéra té komunistické éry?
Obecně nový typ manželky po roce 48 se vyznačoval tím, že podobně jako jejich manželé často byli z těch nejchudších vrstev. To znamená, zatímco za první republiky šlo o osoby z měšťanských rodin nebo ze statkářských rodin, tak skutečně s Martou Gottwaldovou vlastně už před rokem 48 přichází ženy skutečně z nízkých sociálních vrstev. Paradoxem toho období je, že ten režim vyhlásil plnou zaměstnanost žen jako základ svojí politiky a že vlastně ty manželky těch premiérů s výjimkou paní Adamcové vlastně nepracovaly, že to byly pouze ženy v domácnosti, které podle svého naturelu tu více, tu méně plnily i nějaké ty reprezentační funkce. Počínaje, řekněme, Margitou Širokou, jsou to veřejnosti zcela neznámé osoby, které nevystupují nějak na veřejnosti.
Ono se ani v té době jaksi moc nenosilo, aby ten muž šel se ženou. Oni asi chodili jaksi do společnosti nebo do nějakých těch svých aktivit sami.
No tak určitě byly jaksi oficiální aktivity třeba typu recepce ke státnímu svátku na nějaké cizí ambasádě, kde asi se ta žena jako hodilo, že se vzala, ale ta společnost byla jako v tomto ohledu výrazně jaksi maskulinní a nebylo běžné, aby ty manželky byly známé.
Vzhlíželi ke svým manželům a třeba neunesli potom jejich odchod ze scény?
Tak to je těžká otázka, která nevím, jestli teďka mě nenapadá žádná, jako v podstatě Margita Široká, o který jsem už mluvil, tak to je ten případ možná, že tam došlo skutečně k tragické události, že poté, co on byl v 63. roce odvolán, tak ona, protože zažila stalinismus a věděla, jakým způsobem se chová strana ke svým padlým bývalým politikům, tak ten tlak neunesla a spáchala sebevraždu.
Tak a půjdeme po rok 89, překročíme rok 89, jaké byly manželky nebo jsou manželky vlastně novodobých politiků, těch už řekněme svobodných?
Já je dělím do takových třech kategorií plus jednu nezařaditelnou. Pokračuje víceméně marginálně taková ta reprezentativní manželka prvorepubliková, i když samozřejmě v nových sociálních podmínkách, kam bychom mohli zařadit třeba paní Pithartovou. Rozšířenější typ manželky je manželka profesionálka. To znamená, že už jako v dnešní době ty manželky ten svůj, tvoje sociální postavení vlastně neodvíjí toho sociálního postavení svého muže, snaží se také sami pracovat a nějak se angažovat a nepřerušují, ani když manžel nastupuje teda do té nejvyšší funkce v té vládě, tak nepřerušují tu svoji kariéru, ale vykonávají ji dál jaksi paralelně, což je třeba případ paní Špidlové. No, pak jsou ženy v domácnosti, což je často případ těch třeba, které mají malé děti a nemůžou se tolik jaksi angažovat veřejně. No a máme ještě kategorii, kterou nazývám provizorně ženy v utajení, což jsou manželky, které z nějakých důvodů, které ne vždy jsou zcela jasné, jaksi vůbec na veřejnosti nevystupují a vlastně o nich nic nevíme. A
což je třeba manželka současného premiéra, pana Nečase.
Třeba manželka pana Nečase. Podle mého názoru je to velice těžko akceptovatelné a přináší to mnoho jaksi problémů závažných.
Tak já musím říct, že v tomhle paní Nečasové velmi fandím, protože si dokážu představit, že cokoliv uděláte, tak je podrobitelné a kritice a napadnutelné. Takže ona, když se stáhne do ústraní, tak vlastně nezavdá nějakou příčinu k napadnutí, ať už jakýmkoliv směrem.
To může být jeden důvod. Já bych teda tu příčinu viděl v tom, že samozřejmě nikdo asi paní Nečasovou nemůže nutit k tomu, aby poskytovala rozhovory nebo chodila na recepce a na módní přehlídky, ale že mně přijde opravdu zvláštní, že v dnešní době my nemůžeme vědět, v kterém roce se paní Nečasová narodila, jak se jmenují její rodiče, jestli má sourozence.
Ale to už byste se dopátral vlastně nejrůznějších souvislostí a to třeba ona si nepřeje.
Třeba si to nepřeje, ale my tady bojujeme proti korupci, teďka budu mluvit obecně ne o paní Nečasové, pakliže neznáme sourozence premiéru a sourozence premiérovy manželky, tak kde je nějaká záruka, že třeba nevlastní firmy, kterým on nepřihrává nějaké státní zakázky výhodné? Čili já si myslím, že určitá míra transparentnosti minimální by měla existovat a že prostě základní životní údaje takhleto vysoce postaveného politika by měly být volně k dispozici. Samozřejmě nikdo nemůže nikoho nutit, aby dával rozhovory. Jo.
Tak to máte asi pravdu. Ještě chvilku budeme na Dvojce Českého rozhlasu mluvit s novinářem a historikem Petrem Zítkem. Pane Zítku, dostali jsme mail, nevím, jestli na něj budete chtít odpovědět. Jestli je možné, rád bych pronikl do tajů vlivu paní Klausové na pana Klause.
To já samozřejmě také, ale je třeba si uvědomit jednu věc, že ta kniha sice je jedna kniha, kde je 33 manželek československých a českých premiérů, ale že to je jaksi více knih v sobě, protože samozřejmě psát o žijící osobě, navíc, která je ještě stále v té vysoké politické funkci, je trošku jiný žánr, než psát o někom, kdo je 50 let po smrti.
Už autorizovali vám ty dámy třeba to povídání?
Ano, některé si to pročetly a neříkal bych tomu autorizace, ale řekli mi své připomínky, opravili se nějaké chyby, které třeba k nímž třeba došlo, ale samozřejmě je to trošku jiný žánr, než psát o těch historických postavách, protože k těm historickým postavám máme k dispozici archivní materiály, máme k dispozici vzpomínky osob, můžeme třeba v některých případech jít za pamětníky, kteří vzpomínají na někoho, kdo je 30 let po smrti. A samozřejmě jinak vzpomínáte na někoho, kdo je 30 let po smrti a jinak vzpomínáte na někoho, kdo je dneska první dáma.
Ano.
Takže jinými slovy chci říct, že třeba za 30-40 let bude třeba i tu kapitolu dnes současnou přepsat tak, aby tam byly všechny ty zdroje, které dnes nemáme k dispozici, což je samozřejmě, bychom tam mohli teoreticky najít i tu otázku, jak paní Klausová ovlivňovala pana Klause. Třeba paní Klausová napíše své paměti, třeba pan Klaus napíše své paměti, napíší paměti všichni lidé, kteří se pohybovali v jejich okolí, jejich tělesní strážci, asistentky a tak dále a tak dále. Čili
pak
budeme to...
Pak vznikne mozaika
pramenů, která bude mnohem širší než ta dnešní a třeba nás to překvapí, co zjistíme. Ale dneska to zjistit nemůžeme, bohužel.
Jak jste pátral, co vám dalo nejvíc zabrat?
No, paradoxně já jsem si myslel, že bude jako obtížnější psát o těch historických prvních dámách, ale paradoxně jsem zjistil, že je obtížnější psát o těch právě v utajení, takzvaně o těch současných, které nechtějí nikterak spolupracovat. Protože přestože třeba i za té první republiky byly osoby, které nevystupovaly moc na veřejnosti a třeba neměli děti, čili nejsou žádní potomci, nemají žádné archivy zachovalé, tak i tak, jako je třeba minimálně možné jít do matrik třeba a zjistit, co byli jejich rodiče, jaké měli sourozence, do školních matrik zjistit, jaké měli vysvědčení. Takových těch jako drobných roztroušených pramenů se vždycky najde relativně dost, aby člověk mohl nějak ten příběh zkonstruovat. U té současné manželky, která jaksi nechce o sobě nic říkat a zaváže celé své okolí, aby nic neříkalo, tak je prakticky nemožné napsat nějaký ucelený příběh. Je pouze možné sestavit ty malé drobné střípky, což bohužel teda je případ současné paní premiérové a dvou jejich předchůdkyň, které se mnou spolupracovat nikterak nechtěli a těch pramenů k jejich životu je strašně málo.
My jsme se dneska s vámi, pane Zítku, věnovali 33 manželkám našich premiérů, ale vaše historické zájmy jsou daleko širší. Vy jste třeba napsal také knihu o vlastně neblaze proslulé prokurátorce Ludmile Brožové Polednové. Proč jste ten příběh nazval Příběh herečky?
No, protože ona předtím, než se stala prokurátorkou, tak byla 2 roky v profesionálním hereckém angažmá. Čili ona byla skutečně jaksi herečka a třeba kdyby ten osud měla nastavení trochu jinak nebo potkala jiné lidi, tak bychom ji dnes znali jako herečku nebo moderátorku. Asi ne nějak slavnou, ale třeba průměrnou. A vůbec bychom si samozřejmě s ní nespojovali ty hrůzy, které si s ní spojujeme. Trošku jsem tam chtěl tou knihou říct, že vlastně ten náš životní osud je strašně ovlivněný nějakou náhodou a že když už do nějakého vlaku skočíme, tak prostě nemůžeme vyskočit. Což ona v jednu chvíli, když byla vyhozená z divadla, protože byla drzá na ředitele, tak potkala někoho, kdo jí nabídl práci na sekretariátu UVKSČ. No. A pak už si obávám, že jako jela v tom vlaku, z kterého nebylo úniku.
Mimochodem, spolupracovala s vámi?
Ne.
Vůbec. Jaké jsou, pane Zítku, vaše další historické zájmy? Vy píšete také o našich legiích?
Ne, o legiích nepíšu. Píšu hodně o zahraniční politice Československa po roce 45 k zemím třetího světa, což vycházelo z nějakých mých zájmů během studií. Napsal jsem také první české dějiny Mali. A zřejmě na dlouhou dobu i poslední, což je zajímavá země v Africe, kde jsem měl to štěstí několik týdnů pobývat a zároveň jsem právě z těch historických studií školních znal, jak si její dějiny, takže jsem tohleto spojil dohromady.
Máte nějaké plány takové, které byste rád zveřejnit nebo mohl zveřejnit?
Já mám plán jeden ten příběh té manželky premiéru, z něho udělat celou knížku, ale nechci říkat, která, o kterou tu manželku jde zatím.
Tak já myslím, že by zasluhovalo hodně těch dam, protože ty příběhy jsou natolik silné, že skutečně to, jak jsem říkala, bylo by to na román, na film.
Určitě takové mnohé jsou. Já jsem vlastně jeden z impulzů, proč jsem začal tohleto psát, bylo, že když jsem dodělal ten životopis té Ludmily Brožové Polednové, tak jsem byl trošku jako z toho v depresi. Protože přece jenom to je vlastně historie 50. let a politické persekuce 50. let skrze tuhletu jednu osobu. Čili jsem si říkal, že potřebuji něco jako útěšnějšího, což teda byl omyl, protože pak jsem zjistil, že vlastně mnohé z těch druhých dam zažívali v těch 50. letech přesně to, na čem se ta Ludmila Brožová Polednová vlastně podílela. Takže ty historické příběhy nejsou zas tak veselé těch manželek premiérů, ale určitě mnohé z nich jsou velice silné.
A prozradíte aspoň, je to historická postava?
Je to historická postava.
První republiky.
Ano.
Já bych vám, pane Zítku, ráda poděkovala za to. Ta knížka, kterou držím v ruce a z které jsme vlastně dneska při tom našem povídání čerpali, se jmenuje Po boku. A jsou tam i zajímavé fotografie, musím říct. Je to zajímavé čtení. Děkuju mockrát, že jste přišel. Přeju vám úspěchy ve vaší další práci a těším se, že se tady na dvojce Českého rozhlasu zase potkáme. Mějte se hezky.
Já děkuji za pozvání a naslyšenou.
Naslyšenou, naschledanou. Zítra dopoledne vás bude provázet pořadem Je jaká je Martina Kociánová a po 11. hodině bude jejím hostem nemocniční kaplan působící ve fakultní nemocnici Motol Vítězslav Wurst. Marie Redková přeje krásný den.